Jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů. Ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač S. Prostor pro vás.
Tak, dobrý večer, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám s nějakými obtížemi, ale už bychom měli mít ve spojení komentáře k aktuálnímu dění ohledně Aliance národních sil. Mě uslyšíte špatně, ale důležité je, abyste slyšeli dobře naše hosty. Máme tři, takže doufám, že všechno půjde v pořádku. Zeptám se, zda se slyšíme, takže pozdravíme na nejdřív tedy dámu Milenu Míčovou, magistru, dobrý večer.
Dobrý večer.
Výborně. A měl by tam být také Ivo Gec.
Dobrý večer, vážení posluchači.
Výborně, dobrý večer. A také doktor Karel Hais.
Dobrý večer, zdravím všechny.
Tak, jelikož já jsem to tady řešil, nevím ani téma, kdo se toho ujme. Karle, asi ty uvedeš to dnešní pořad.
Dobře, on ten pořad je koncipovaný v nějakým formátu. Pokud jsem dobře informovaný, tak bychom se měli zabývat jako bezpečností a po případě tedy výchovou společnosti bezpečnostním otázkám. Ale já bych se chtěl zaměřit na tu situaci, která momentálně jako nastává. To je ta situace na Slovensku, kde se jasně ukazuje, co se stane, když se podcení politická práce. A to, myslím, už se souvisí i s tím pojmem, bezpečnost. Bezpečnost není jenom to, že bych měl vědět, co mám dělat, když spadne atomová bomba, a nebo když budou katastrofální povodně, ale bezpečnost to je o pocitu. O pocitu, jak se ve společnosti nebo v dané zemi cítím. A to si myslím, že u nás je velice, začíná to být velice jako špatný. Já si nepředstavuju, že bezpečnost spočívá v tom, že vytáhnu betonové kvádry na ulici a vyženu policajty ze samopaly v ruce. Ale bezpečnost si tak nějak představuji, že mohu se psem ve 2 hodiny jít do městského parku se projít, odpočinout si tam v tichosti a nemít obavy z toho, že se mi něco stane. Bezpečnost se týká i bezpečnosti třeba financí, bezpečnost se týká zaměstnání, že mám jistotu v určité trendy, v určitý vývoj, mám pocit bezpečí kolektivu a podobně. Čili ten pojem té bezpečnosti je daleko širší, než ho někdy vnímáme a hlavně než ho vnímá naše politická reprezentace. Vůbec nezáleží na tom, jestli ten pocit je oprávněný nebo neoprávněný. Tady se diskutuje pořád o tom, že lidé mají zbytečně obavy a cítí se v nebezpečí vůči migrantům, vzhledem k tomu, že jich je tady málo. Nejde o to, jestli jich je tady málo nebo hodně, ale o tu možnost. O tu možnost, že by jich tady mohlo být hodně. A to je právě ta otázka, je to otázka psychologická, sociologická. Není to jenom taková ta tvrdá politická otázka. A já si myslím, že bychom se dneska měli nad tímhletím zamyslet, a přetavit to do těch vztahů i se zahraničím, zejména teda k Evropské unii, protože jestli si představují, že svobodné volby budou probíhat tak jako na Slovensku k obrazu někoho, tak já skutečně se cítím ohrožen a nepovažuji to za bezpečný prostor. Takže myslím si, že posluchači by se měli k tomu i vyjádřit v podobě nějakých dotazů, a abychom mohli tuto otázku tak nějak dobře rozebrat. To je tak asi na úvod všechno.
Mm-hmm. Dobře. No, já jsem dostal hlášku, že paní Míčová se bude muset dneska, a díky tomu, že jsme začali i pozdě, takže se bude dřív odporoučet, jelikož dělá ve školství, takže samozřejmě bereme to a chápeme, takže dáme prostor i tedy paní Miléně Míčové a samozřejmě pan Getz, ten by měl být tedy samozřejmě ohledně právě té bezpečnostní otázky, jestli to chápu. Dobře. Tak, kdo se ujme tedy dnes slova?
Tak jestli bych mohla.
Ano.
Jak uvedl pan Hajs, tak já bych se tedy vrátila k tomu školství a musím říct, že zhruba tak někdy na podzim, říjen, jsem zaregistrovala v rádiu zprávu, že se bude ve školách připravovat branný program a že než se to dostane do osnov, braná výchova, takže se budou upřednostňovat nějaké projekty, kde budou děti informovány o tom, co je to armáda, co je to konflikt, zbraně a tak dále. Tak už to, jak říkal pan Hajs, tak člověka znejistí a řekne si, aha, pozor, kudy se to tedy vyvíjí. A tak jsem čekala, co bude. A u nás ve škole tedy nic, ale dcera, 13letá, se mi svěřila, že už takovéto školení ve škole měli, že jim tam přijel nějaký specialista, nějaký odborník, který jim tam přinesl jednu nějakou kombinézu žlutou, do které se všichni navlékli, vyzkoušeli si to, pak si vyzkoušeli různé druhy masky. No a tak člověk vidí, že už to na nás pomalu tak nějak zase zpátky sahá. A já si v souvislosti s tím vzpomněla na svoje dětství, protože jsem vyrůstala v Olomouci, kde byla ruská posádka a tudíž i školy brali ten branný program poměrně vážně. A tak jsem si vzpomněla na to, jak ve školce už jsme měli první takový nácvik, že jsme si také nasazovali ty masky byly takové ty dětské s těmi choboty, takže jsme pěkně chodili v kroužku, tak jsme se kývali ze strany na stranu a měli jsme radost z toho, jak se nám ty choboty pěkně kývají, pak jsme se očichávali a tak dále, tak to byl takový první kontakt s branou výchovou nebo s tou civilní ochranou obyvatelstva, že? Na té základní škole už jsme pokročili kousek dál a měli jsme takzvaný branný den. Určitě si pánové také vzpomínají na to, že jsme do deníčku si museli napsat, že musíme mít sebou svačinu, pití, 4 pytlíky, pláštěnku, gumičky. Vyfasovali jsme masky, kdy nám změřili obličeje, jestli máme velikost 1, 2, 3. Podle toho jsme vyfasovali tornu s maskou a vyrazili jsme na pochod. Zhruba v polovině akce paní učitelka, nebo tehdy soudružka učitelka, zvolala poplach a my jsme měli za úkol nejdříve si nasadit masku, potom pláštěnku, potom pitlíky s gumičkou na nohy a naposledy pitlíky na ruce a měli jsme za úkol lehnout si na zem a přikryt si hlavu rukama. No a když se to paní učitelce nelíbilo, že jsme byli příliš pomalí, někdo si stěžoval, že mu praskl pytlík, někdo, že má příliš malou pláštěnku, někomu praskla gumička a tak dále, tak jsme si opekli ty buřty, že? A při cestě naspátek jsme měli ten sám poplach ještě jednou a paní učitelka doufala, že výsledek akce bude lepší. No a na střední škole, tam jsme měli už to součástí vlastně osnov. To znamená, že jsme měli jednou týdně předmět braná výchova, kde jsme rozebírali účinky jaderných zbraní, jaká stopa se vytvoří radiační, jak silné záření bude v dosahu tolika kilometrů a desítek a stovek kilometrů a tak dále. No a vyvrcholením tady té celé výuky bylo, že jsme jednou za rok, zpravidla ke konci školního roku, měli též braný den, který byl ale zaměřený na to, že musíme na každé té kontrole nějakou disciplínu, zdravověda, znalost těch zbraní a tak dále. I střelbu jsme tam, myslím, měli. No a pamatuji si, mám to ještě pořád v hlavě, že ve třetím ročníku jsme byli diskvalifikováni, protože jsme přišli na kontrolu zdravovědy a paní učitelka biologie nebo soudružka profesorka se nás zeptala, co bychom dělali s otevřenou zlomeninou v zamořeném prostoru. Načež jeden můj spolužák řekl polohlasem, že bychom toho člověka dorazili, aby se netrápil chudák. No a dopadlo to tak, že jsme byli diskvalifikováni, paní učitelka se strašně rozčílila a tak dále. No takže tak to vypadala braná výchova tehdy. Dneska tedy už se začíná s branou výchovou také. A mě by nenapadlo, že když v roce 1989 jsme se přidružili vlastně na tu správnou stranu, postupně jsme vstoupili do Evropské unie, do NATO a do všech tady těch mezinárodních organizací, tak jsme nabyli dojmu, že máme tu bezpečnost, svobodu a demokracii jaksi předplacené. A ono se začíná ukazovat, že to neplatí. No a teď co s tou situací? Tak já nevím, jestli by to třeba pánové nějak komentovali.
Mohou, protože samozřejmě já jenom nasním, že musíme připomenout, že jsme tady měli skoro 250 000 vojáků ve zbraní, že ano, připravených bránit naše hranice, když byla ještě Československá armáda. A tím, jak to bylo, no, a že jsme vlezli tedy do toho prý obraného paktu s názvem NATO, tak samozřejmě se to upozorňovalo a bohužel se tedy z naší české pak už armády, že ano, armády České republiky, stal prakticky jenom expediční sbor a o tom, že jsou schopni bránit tady území nějakého okresu, maximálně kraje podobně několika týdnů, o tom jsme se bavili, že tedy zkrátka takhle to nejde. Na druhou stranu to by asi směřovalo na pana Getze, když se tady pak objevují aktivity, jak se to jmenuje, Národní domobrana a ještě někdo takový, když se tady lidé združují a něco dělají, aspoň tedy ve svém volném čase, není to samozřejmě jakoby pod hlavičkou nějakého ministerstva školství a není to samozřejmě zazveno do nějakých osnov, je to čistě, jak říkám, volnočasová aktivita těch lidí, tak už jsou zase terčem, že jsou to pomalu fašisti, nacisti, cvičej ve zbraní, je třeba je zakázat a biska, aby se na ně koukla, takže a já to jenom takhle propojím, co nám tomu řekne pan Getz.
Tak já k tomu řeknu za prvé, že jsem reprezentantem zemské domobrany a nikoliv národní. Naše organizace je projektem spolku Zem Dom, zapsaný spolek. V současné době otvíráme projektovou linii druhou, která se jmenuje Bezpečná zem a ta v podstatě kopíruje to, co říkala paní Míčová, kdyby se měla zaměřovat tato projektová část na ochranu obyvatelstva a zejména civilní ochranu. Ještě bych rád připomněl, že dneska máme poměrně památný den, protože 4. dubna 1949 byla založena organizace NATO, takže dnešní den je takový lehce symbolický. Co se týká bezpečnosti, o které mluvil pan Hajs, tak za poslední týden, pokud lidi sledují informace, tak se mohli dozvědět, že nějaký krimigrant zavraždil důchodce v chebském nákupním centru, že v Příbrami byla znásilněná třemi gastarbeitery nějaká žena a další případy, které se tady na to téma dají vyhledat na veřejně dostupných sdělovacích prostředcích. Co se týká naší armády, tam bych rád upřesnil čísla. Československá lidová armáda měla, jak jste říkal správně, ve zbrani 250 tisíc mužů zhruba. Nicméně k těm 250 tisícům mužů bylo dalších 125 tisíc příslušníků pohraniční stráže a zhruba 80 tisíc policistů. Dnešní stavy jsou, kdy armáda má oficiálně 25 tisíc mužů a je 64,5 tisíce mužů. Je to ze statistiky, kterou vydalo ministerstvo financí ohledně placených lidí státem. Upřímně, tato síla, jak jste už správně probírali, bohužel není schopná republiku ubránit. Mimochodem, Československá lidová armáda neměla taky úkol ubránit republiku, ale pouze udržet a zpomalit nástup vojsk NATO do doby příchodu posil, druhosledových posil. Pokud by v dnešní době byla potřeba činnost na uzavření státní hranice, tak policie a armáda toho je schopná, ale v tom případě už nezbývají další jednotky na ochranu pořádku uvnitř státu, na ochranu strategických objektů, jako jsou vodárny, elektrárny a další. Z toho důvodu jsme založili vlastně zemskou domobranu. Nabízíme spolupráci státním složkám v tomto směru, protože máme propracovanou kompletně celou metodiku výcviku, máme propracované materiály pro civilní ochranu a naši příslušníci jsou certifikovanými instruktory ochrany obyvatelstva.
Ano, ano, výborně. No, takže teď na to koukám. Právě, kdyby tedy naše obrany jednotky nebo bezpečnostní jednotky tedy chránily, je to zajímavé, naše hranice, tak už tady nemá zase kdo řídit pořádek. A Ivo, vy jste teď říkal, že prakticky se nám tady množí, nebo teď se zveřejňují, já jsem teď trošku mimo dění, takže jsem to ani nesledoval, takže se nám tady množí nějaké případy, už mi to připomíná tak trochu Německo, samozřejmě ne ještě tou četností a rozsahem, tak trochu Velkou Británii, Francii, Dánsko, Holandsko, Velkou Británii, ale samozřejmě i skandinávské země, že ano, Švédsko, Finsko a mnohé další, protože ty už se s tím potýkají dlouho. Tam samozřejmě ten projekt multikulturalismu už zasely v 70. letech 20. století, takže tam měli nějaký náskok a vidíme, kam to vede. Zkrátka bychom si tady měli stále připomínat rok 2011, kdy před Vánoci, někdy na konci listopadu, jak Angela Merkel, tak francouzský představitel, tak britský představitel zkrátka prohlásili a veřejně to všude bylo sděleno, i když samozřejmě nemoc šířeno médii, že projekt multikulturní společnosti v Evropě selhal, ale na druhou stranu tady vidíme od roku 2014 neustále, že musíte přijímat, musíte přijímat, musíte přijímat, musíte být solidární. Žel bohu, ptejme se, jestli chceme, aby to tady dopadlo tak, jako zrovna v tom Malmé, finském, kde tedy policejní hlídky doprovázejí jenom v určitou dobu běžce, když si chtějí zaběhat tak nějak rekreačně na večír, protože tam docházelo k útokům, jak sexuálním, tak i násilným útokům, zkrátka na tyto skupiny, ať už na ženy, tak na muže. No a policie tam musí strážit, takže se ptejme, jestli tohle to chceme, jestli chceme mít bezpečné ulice, bezpečné okolí škol, bezpečné, jak jste říkal, i samozřejmě zdroje vody a elektřinu, ty sítě, na kterých jsme závislí, protože bez elektřiny dneska tady ani kůže nehrabe, že ano, pomalu. Tak zkrátka, ptejme se, jestli tohle to je. A tedy zemská domobrana, počítám, že tady samozřejmě taky fungujete na tom dobrovolnickém principu, volnočasovém. Jak se to rozbíhá, rozmáhá? Co máte za aktivity, bych se zeptal, jestli to můžeme tak nějak zastínit obšírněji?
Pořádáme cvičení pro naše členy, pořádáme instruktážní velitelskoštábní cvičení, kde v podstatě připravujeme budoucí velitele pro vojsko domobrany neboli domoobrany teritoriální armády, která by měla sloužit ve spolupráci s integrovaným záchranným systémem a státníma složkama k ochraně našich domovů. Účelem domobrany je bránit to, co máte nejblíž u svého domova, kde žijete.
Mm-hmm. Jestli bych mohla, jestli bych mohla na to navázat, tak mluví se o té bezpečnosti, ale z druhé strany naše obyvatelstvo vůbec neví, jak reagovat, když najednou se opravdu přiblíží to nebezpečí. Shodou okolností předevčírem dcera, která bydlí v Brně, tak mi psala, že bohužel, mami, nemůžu stáhnout ty soubory, které si chtěla, protože v celé čtvrti tady máme výpadek proudu a venku houkají nějaké sirény. A tak jsem si říkala, co dělá. No tak pustila si hudbu, poslouchala a čekala, až vlastně se znovu rozběhne elektřina. A ty nějaké sirény ji vůbec nezajímaly, nebo respektive nevěděla, jak by na ně reagovala, tak nereagovala vůbec. A tak jsem si říkala, že by dneska možná, že bychom si tady mohli udělat takový malinký workshop, co tedy, jak ty signály vypadají a jak by teda obyvatelé měli reagovat. Všichni znají ten základní signál, který nám zní každou první středu v měsíci, to znamená těch 140 sekund jede siréna, která je nepřerušovaná, táhlá, pak se zastaví. Všichni si řekneme, výborně, funguje nám to, jsme spokojeni, že nám to funguje, ty sirény, dobře, ale nikdo neví, co dělat, kdyby zazněla nějaká jiná siréna. Jo, a možná ani neznají, jak ta jiná siréna vlastně zní a co by měli dělat. To znamená, my tady třeba, protože bydli na vesnici, tak máme ještě požární signál. A ten požární signál je malinko, jakoby, nechci říct, ale podobný tomu varovnému signálu. To znamená, že když jsem se z města přestěhovala sem na vesnici a poprvé v noci zazněla tady ta siréna těch dobrovolných hasičů, tak jsem se vyděsila, vyskočila jsem z postele, běžela jsem k oknu a teď jsem se dívala, jestli chemička, která je od nás tady 3 kilometry, jestli tam nehoří, jestli tam něco nebouchá, jestli se neblíží nějaký mrak s nějakými chemikáliemi nebo něco. A byla jsem vyloženě neklidná asi čtvrt hodiny, chodila jsem po domu a pak jsem teda si řekla, no asi nic a šla jsem zase spát. No a myslíte si, že bychom si zde mohli teď pustit? Já jsem si připravila tu sirénu, jak vlastně zní. Myslíte si, že bychom si ji mohli tady pustit?
No zkuste to, když to neutrhne uši, mě tady dost ucháte, když to neutrhne pak uši posluchačům, tak to můžeme zkusit.
Už to pouštím.
Já bych k tomu doplnil na pozadí té sirény konstatování jednoho starosty nejmenovaného obvodu městského, že zazní siréna, končí a potom nic, protože nikdo neví, co má dělat, kam má jít, to je jedna věc, ale druhá věc, ono není ani kam jít. V České republice existují úkryty pouze pro 3% populace. To je směšně málo. Neexistují na skladech žádné prostředky improvizované nebo individuální ochrany obyvatelstva. Obce neplní určité zákonné povinnosti, které jim nařizuje zákon ohledně civilní ochrany, protože prostě tu problematiku neznají. Jo? Cílem našeho spolku je tady tohleto uvést do života a ve spolupráci s ministerstvy zahájit tenhle ten program mezi lidi dostat a ty obce vybavit, protože ty obce mají možnost třeba čerpat finanční prostředky na nákupy elektrocentrál, nouzových zásob, nouzového vybavení. A oni to nečerpají, protože netuší, že si o to v rámci tohohle zákona můžou požádat.
Tak, takže to jsme měli teď ten signál těch požárníků. Signál, který je opravdu potom ostrý, varovný, tak zní podobně, ale je to taková sinusoida, to znamená krátké nahoru, dolů a velmi to připomíná takový ten signál, když bývaly za války ty letecké nálety. Jestli si to vybavujete, když byly nějaké dokumentární filmy a ten signál tam takhle běžel, tak vypadá potom ten signál na ostro a je delší, 140 sekund. No a já bych se možná tedy zeptala pana Ivo Getze, co by tedy to obyvatelstvo mělo udělat, když zazní opravdu ten výstražný signál, protože na těch menších městech a vesnicích nejsou ty elektronické sirény, ale jsou ty rotační. To znamená, že to obyvatelstvo nedostane tu zprávu potom, že by mluvené slovo řeklo pozor, to a to. Takže musí nějak zareagovat, mělo by nějak zareagovat, nemělo by poslouchat hudbu, tak jako moje dcera, a čekat, až naskočí elektřina. Co by tedy měli dělat, když zaslechnou ten varovný výstražný? Haló, slyšíme se?
Já vás slyším, teď se zeptám, jestli Ivo slyší.
Slyším.
Jo, výborně. Tak, paní jste slyšel, jak říkala, co by mělo tedy obyvatelstvo udělat, když zazní ten druhý varovný signál?
Spousta lidí neví. By si mělo vzít svoje evakuační zavazadlo a přesunout se do shromažďovacího prostoru a počkat na pokyny.
No, a když jste říkal, že tady skoro nic není, takže jak by se to mělo, protože peníze tady asi teda jsou, pokud jste říkal, že na to existují nějaké ve formě dotací a od ministerstev a dalších, takže kdyby to někdo čerpat, tak by mohl. Ptejme se tedy, jestli někdo počítá, nevím, s tím zlatým 3%, že by je ukryl a dále nic. Takže...
Tak no, v podstatě 3% jsou složky státu. Jo, když to seč důležitý úředníci, armádní špičky, zpravodajské služby a tyhle ty všechny servisy, tak zhruba dojdete k tomuhle počtu s jejich nějakýma rodinnýma příslušníkama.
Takže obyvatelstvo by mohlo akorát tak využít nějakého improvizovaného krytu.
Přesně tak, proto vlastně jsme založili zemskou domobranu, protože jednou z našich činností je pomoc a příprava úkrytových prostor, alespoň nouzových, pro naše rodiny a pro naše členy, naše příslušníky. A samozřejmě vybavení těchto úkrytů a těch členů určitým vybavením, který je pro takovýhle situace nutný. Jo, protože dneska v podstatě stát zrušil NZ-ový sklady civilní ochrany, to znamená, v takový ten nejznámější počin byly ty právě plynové masky. Jo, pak tam byly nějaký pláštěnky protichemické chvíle věci. Samozřejmě hodně se spoléhalo na ty improvizované prostředky, ale samozřejmě na ty se spoléhalo z toho důvodu, že byly připraveny někde profesionální kryty a profesionální třeba odmořovací stanoviště, kde ty lidi prostě ty improvizované prostředky zahodili, byly odmořený a ukrytý v tom počném úkrytu. To prostě dneska není. Dneska stát žádný plynový masky, kromě nějakých stavů pro armádu, policii, vůbec nemá a v podstatě nechává na občanech individuálně, aby si tyhle ty prostě pořídili, akorát jim o tom zapomíná říkat. Jo? A musím říct, že pořízení takovejhlech ochranných prostředků pro třeba čtyřčlenou rodinu, tak je záležitost ve finanční částce zhruba 20 až 25 tisíc korun. Není to nic levného, jo, protože běžná jako slušná funkční klimaska je dneska v cenách kolem 4,5 tisíce za kus. Je tady poměrně velký problém s maskama pro malé děti. Dříve za toho minulého režimu byly ruský masky, kdy měly vlastně takovou celohlavovou navlékací gumu, která umožnila tomu dítěti si to navléknout, protože malé dítě není schopné vlastně utáhnout vlastně ten řemenový systém, to prostě nezvládne manuálně tuhle tu činnost. No a v podstatě dá se říct, že jediná země, která hromadně vyrábí plynové masky pro děti, tak jsou Izraelci. Jo? Jedině v Izraeli se dají sehnat a bohužel díky tomu jako jsou poměrně cenově jako vysoko, protože samozřejmě oni to vyrábějí pro svoje vlastní lidi a nemají zájem jako příliš s tím dělat velký biznis, protože oni to soustavně potřebují pro vlastní lidi. Jo? Tam jako běžně plynové útoky jsou téměř na měsíčním pořádku, protože jestliže střílí Hamas nebo někdo nějaký rakety na obytné oblasti, tak nikdy nevíte, co v té raketě je. Jo, víme z války v Sýrii, že tam byly dodané komponenty na výrobu sarinu, což je v podstatě otravný plyn. A samozřejmě jsou s tím zkušenosti s použití v civilních oblastech v Japonsku, kdy sekta Om Shinrikyo před nějakýma x lety udělala útok v tokijském metru a bohužel je to asi jeden z nejsnadněji vyrobitelných chemických bojových prostředků v domácích podmínkách. Z tohohle důvodu třeba jsou na internetu sledované obchody s určitýma komponentama, jako je třeba izopropyl alkohol, protože bez izopropyl alkoholu sarin neuvaříte.
Já jsem se dívala na brožurku hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje. Jmenuje se to lidově Vaše cesty k bezpečí a neb chytré blondýnky radí. A tady v tom informačním vzdělávacím projektu je právě napsáno, že se nepočítá s výdejem těchto prostředků individuální ochrany pro obyvatelstva, že si to každý musí pořídit sám. To znamená minimálně ta maska, nějaká pláštěnka, nějaké prostě gumové rukavice a tak dále, aby každý obyvatel měl nachystaný. A to i z toho důvodu, že vlastně tady máme dvě atomové elektrárny, kdy by došlo vlastně k nějakému úniku, k nějaké netěsnosti, já nevím co, tak by obyvatelstvo mělo být těmito prostředky vybavené. A ona existuje vlastně i příručka jaderné elektrárny Dukovany, ale samozřejmě, že se to nějak neprezentuje, neříká se to, nepříjemné věci se prostě neříkají, aby neznervózňovali obyvatelstvo.
No já k tomu jenom doplním, ty příručky sice byly vydané, nevíme v jakém nákladu, já třeba o takový příručce vůbec nevím, že byla vydaná, a to znamená, že většina lidí tuhle informaci vůbec nemá a nějak tak jako ta státní správa o ní decentně mlčí.
No, v téhle té zprávě se popisuje, že když tedy nemají lidé k dispozici prostředky individuální ochrany, to znamená takové ty profesionálnější, tak mají použít aspoň prostředky improvizované ochrany. To znamená, že místo masky si nasadí třeba lyžařské brýle, nebo nějaké plavecké brýle, nebo něco takového, přes obličej si dají šálu, nasadí si bundu s kapucí, pláštěnku s kapucí, dají si nějaké ty igelitové sáčky na ruce, na nohy a rychle se musí přesunout někam do nějaké budovy, skrýt se v budově. No a potom vlastně si vytvořit nějaký improvizovaný kryt. To znamená, buď do sklepa, záleží na tom, jaká látka unikla, a nebo když jsou v bytě, tak musí využít nějakého prostoru, pokud možno bez oken, já nevím, nějaká chodba, no a utěsnit dveře nějakou izolepou, dokonce i klíčovou dírku, aby se zamezilo vstupu vlastně nějaké té jedovaté látky dovnitř. Takže o tom mluví tato příručka Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje.
Já bych doplnil, že pořád se ještě dají sehnat v armádních výprodejích takové záležitosti, jak jsme tomu na vojně říkali, atombordely. Malej a velký atombordel. Jsou to prostředky sice staršího data výroby, nicméně na určitou omezenou dobu jsou pořád funkční. Samozřejmě nemůžete se s tím pohybovat několik hodin v zamořeném prostoru, tak jak to bylo v tom původním záměru armády, kdy ty prostředky byly nové. Ale chci říct, že vůbec nejdůležitější ochrana je ochrana dýchacích cest. Pokud dojde k radiačnímu zamoření a vy to vdechnete, tak v podstatě do několika dnů zemřete. To prostě nejde dekontaminovat. Tím narážím na toho chlapce, jak jste říkala paní Míčová, že poradil paní učitelce, aby toho dotyčního s otevřenou zmeněnou dorazili. Já se obávám, že to bylo jediný humánní řešení, protože on by stejně umřel. Jo, jakmile se vám té radiační části to zamoření dostane do krve, tak v podstatě ten člověk je odsouzený k smrti. Tam nic jiného není.
No ještě jsme potom neřekli, jak jste řekl, že po zaznění toho signálu by se lidé měli odebrat do nějakého krytu a s evakuačním zavazadlem.
S evakuačním zavazadlem na shromaždiště.
Tak, na shromaždiště. A teď ale, jak se obyvatelstvo dozví, co vlastně, jaké nebezpečí je, protože zazněla siréna, houkalo to a co, jak se dovíme, že je něco špatně?
Bohužel tohle náš integrovaný záchranný systém nemá dořešeno. Máme pouze jeden signál, který jak si upozorňuje před takzvaným obecným nebezpečím. V tomhle směru bychom se měli určitě poučit třeba ve Spojených státech amerických nebo v Izraeli, kdy Američani rozlišují asi 35 konkrétních poplachů a ty sirény znějí přesně podle toho poplachu. Jo? Oni vědí, jestli je to poplach chemický nebezpečí, jestli je to poplach, že je tam třeba tornádo nebo že se blíží záplava. U nás prostě jenom dostanete informaci o tom, že se něco děje. To, co se skutečně děje, vám buď řeknou na tom shromaždišti, nebo vám to neřeknou až dokdy chtějí.
No, v té příručce se říká, že by si lidé měli pustit televizi nebo rádio a dozvědět se.
Tak určitě je vhodný mít radiopřijímač na baterie, který je přenosný. Super záležitost jsou takzvaný world rádia, který umějí přijímat na velice širokém spektru pásem. A jsou to malý přístroje, které se bez problémů vejdou do toho evakuačního zavazadla, jestliže to má jeden z těch příslušníků rodiny a k tomu samozřejmě příslušní baterie náhradní, je to ideální řešení. A samozřejmě doporučujeme na tyhle ty situace si přečíst na našich stránkách www.zemskadomobrana.org se k příručky, kde najdete přímo, co máte mít v evakuačním zavazadle.
No a pak by bylo asi zajímavé, kdyby se lidé dozvěděli nejlépe na své obci, kde je nějaké shromaždiště, že ano, aby věděli, kam se tedy mají shromažďovat, protože tu počítám, že taky spousta lidí ani netuší, spíš nějaká
většina. Já si obávám toho, že to netuší ani ty obce.
Aha.
Jo, protože jak jsem předesílal na začátku, podle toho zákona o integrovaném záchranném systému a těch následných předpisech, tak spousta obcí má nový zastupitelstva, má nový starosty. Bohužel ani ty původní zastupitelstva a původní starostové se tomuhle příliš nevěnovali, protože všichni jsou jaksi ukolébaný tím, že jsme, jak říkal Karel Hais, v NATO a v dalších organizacích, kde jsme si to bezpečí nějak jako předplatili, což není vůbec pravda, jo, protože průmyslové havárie se stávají a dokonce máme tady i nějaký příklady z tuzemska, běžně z dopravy třeba, kdy došlo k havárii nějakých cisterny s chemikáliema nebo požáru nebo podobně. A prostě je potřeba, aby lidi začali na ty obce a na ty politiky tlačit, jak to je možné, že se tohle neřeší. Ať se normálně ptají na veřejných zastupitelstvech. Pánové, kde je náš úkryt, kde máme ústupové cesty, evakuační trasy, kdo bude řídit evakuaci, jak bude organizovaný ubytování obyvatelstva při evakuaci, co ty lidi budou jíst, jak tohle všechno bude fungovat.
Já se ale obávám, že ta informovanost, kdyby došlo na lámání chleba, tak bude mizivá, protože když si vzpomenu na to, když v roce 1986, 26. dubna, byla havárie Černobylu, tak bylo to o víkendu. Já sama jsem tehdy, bylo mě 20, tak jsme byli na horách, pěkně jsme se tam slunili, nikdo nic nevěděl, nikde se nic nehlásilo, žádná siréna nezazněla. A když jsem se v neděli večer vrátila domů, tak mě vlastní matka nepoznala, jak jsem byla opálená do fialova. A to je Černobyl nějakých 1200 kilometrů daleko tady od Moravy.
Bohužel v té době samozřejmě byl tady jiný politický režim, takže byla snaha takovéhle věci ututlat. Tím nechci říct, že ty snahy skončily a nefunguje dneska dost podobně, ale výhodou je, že na rozdíl od tehdejší doby dneska spousta lidí vlastní určité individuální přístroje, kterýma se tohleto dá změřit. Takže v nedávné době jsme měli nějaké takovou poplašnou zprávu, někdo začal šířit, že se nad Českou republikou brzy objeví nějaký mrak z radiací. Kontaktovali jsme naše lidi, naše specialisty, kteří mají tyhle přístroje, dělali jsme pravidelné měření a nic takového se nepotvrdilo.
No a co se týká ještě té evakuace, tak na škole, kde jsem byla předtím, tak evakuace probíhala cvičně jednou za rok, že v rádiu jsme byli, jako v tom rozhlase školním, jsme byli vyzváni, aby okamžitě opustili školu, zhromaždiště a tak dále. Na škole, kde jsem teď, tak za tu dobu, co tam jsem, tak jsme ještě tuto evakuaci neměli. Je fakt, že jsme měli aspoň takové nějaké školení s hasiči, kdy hasiči se pozastavovali nad tím, že máme v současnosti elektronické třídní knihy. A co bychom tedy dělali, když by tedy došlo k takovéto akci a museli bychom opustit školu? Jo? Ne každý učitel má ten tablet u sebe. A teď, pokud by došlo k tomu, že musíme rychle opustit třídu, tak toť otázka, jestli ten učitel by byl schopen potom na tom shromaždišti, na nějakém tabletu zjistit, jestli má všechny studenty nebo všechny žáky a jestli třeba některý student nezůstal momentálně na záchodě. Jo, ty,
můžu vám říct bezpečně, že by nebyly, protože předpokládám, že máte nějaký centrální server ve škole, z kterého ty tablety čerpají data, jsou připojený přes ní Wi-Fi připojení a samozřejmě v případě požáru první, co hasiči vypnou, je elektrika. Pokud něco zahoří, je hodně pravděpodobný, že to bude elektrika a není problém požádat ve spolupráci s hasičema o vyhlášení cvičního evakuačního poplachu v takovéhle budově. V kancelářských budovách třeba business center se tohle dělá poměrně pravidelně minimálně jednou ročně. Jo, a musí tam být požární hlídky a musí mít seznamy zaměstnanců v nějaký papírové podobě, kde si to odškrtávají ty odpovědní členové těch požárních hlídek, kdo tam je a kdo tam není.
No, chci říct, že ty papírové třídnice byly takové přehlednější. Učitel zapsal, hned věděl, koho tam má, nemá. V případě evakuace vzal vlastně třídnici pod křídlo, děti hnal před sebou a všichni se dostavili bezpečně ven. To je otázka, kam by tedy v dnešní době, ale potom ty děti pokračovaly dál, že jo, z toho zhromaždiště.
Bohužel to není definovaný. Tam je, to už je záležitost obce. A jak jsem říkal, ve většině obcí tady tohleto není vůbec řešeno. Jo, je to odkládáno s tím, že ta situace bezpečnostní je v pořádku, nic se neděje. Nicméně, jestliže stát se rozhodne, že vybaví armádu novejma BVPčkama, jestliže stát se rozhodne, že investuje 200 milionů korun do spolků, který tuhletu branou výchovu budou podporovat, tak zřejmě se nějaký problémy očekávají.
No jenomže to, co se momentálně plánuje, já jsem si schválně stáhla ten dokument z Ministerstva obrany, tak to je vlastně projekt, který se jmenuje Příprava občanů k obraně státu, ale to, co se zde řeší, tak v podstatě akorát, že neziskovky, nestátní neziskové organizace budou získávat dotace k proškolení obyvatelstva. Obyvatelstvo je rozlišeno na různé věkové kategorie, pak je tady fůra bodů a procent a kolik budou ty neziskovky za jaké věkové kategorie a skupiny dostávat. Takže jsou tady děti a mládež do 26 let, dospělí 27 až 60, ostatní a teď je tady 3 body, 2 body, 1 bod a tak dále. Takže zase je to akorát biznis.
No, řekněme si takhle, to je zákonná úprava, která je na té, řeknu, nejvyšší úrovni. To znamená, musí se udělat nějaký prováděcí předpisy, musí se vyskytnout nějaký organizace, které třeba tomu ministerstvu pomůžou s tou realizací. V tomhle směru právě chce spolek Zem Dom v projektu Bezpečná zem pomoct s realizací tohoto projektu, protože víme, že personálně na ministerstvu obrany není tohleto obsažený. Je tam málo lidí, kteří se tomuhle můžou věnovat a v podstatě máme jedinou šanci vzájemně spolupracovat a vzájemně vytvořit funkční systém civilní ochrany.
Takže by to mělo být, jak říkal pan Gec, samozřejmě ta angažovanost musíme začínat od spoda, že ano. Takže na té obci každého z nás máme chodit na to zastupitelstva a mít ty nepříjemné dotazy. Samozřejmě oni pak se můžou zhlukknout a můžou samozřejmě oni tlačit pak obce na kraj a ten už by si měl vyžádat nějaké právě ty prováděcí
dražky. Ideální stav je, pokud samozřejmě nepřijdete jenom s nepříjemnýma dotazama, ale položíte nepříjemný dotazy a zároveň položíte na stůl pomocnou ruku, ano, toto jsme schopni vám pomoct ve spolupráci vyřešit.
Jo, samozřejmě, protože nejenom mít špatné nebo negativní dotazy, ale aby věděli, že jsou tam občané, že to samozřejmě nenechají jenom na to, na těch úřednících obecních, a že zkrátka potřebujeme každou pomocnou ruku, která je schopná se k tomu zapojit a přidat, protože si musíme uvědomit, že ty děti máme jenom jedny, že ano, a co s nimi bude, zase je to každého zodpovědnost, takže tady apel stále na lidi, na posluchače, na naslouchače, aby věděli, že nestačí někde sedět a jenom poslouchat třeba Svobodný vysílač, zkrátka aktivně se zapojit.
Já bych možná ještě poslední věc, než se od vás odpojím a než potom nechám muže, aby prodebatovali nějakou tu současnou situaci, tak to, jak jsme se bavili úplně na začátku, že cítíme, že se jaksi začíná ta situace zahušťovat a cítíme i to nebezpečí v tom vzduchu, tak mě vůbec nepotěšilo, že 17. března jsem na Hitrádiu Černá Hora slyšela v poledne takovou zprávu, výborně, ministerstvo obrany bude připravovat obyvatelstvo na válku. Okamžitě jsem se vyděsila, okamžitě jsem prostě viděla to nejhorší, takže jak jsem přijela domů, tak jsem začala všecko hledat, telefonovat a tak dále. Samozřejmě, že tohleto rádio si právě chtělo přisadit, chtělo nějakou senzaci, chtělo prostě nějakou bombu, aby sdělilo, aby teda obyvatelstvo opravdu koukalo, a myslím, to trošku přehnalo. Takže pravděpodobně měli v tomto rádiu na mysli tady tu přípravu občanů k obraně státu, ale říkala jsem si, že jak ta média jsou v současnosti spovíkaná, že si dovolí takovouto zprávu poslat mezi lidi a bez jakéhokoliv, prostě takovou hrůzu, a pak v zápětí hned další zpráva, nějaká sleva v Lidlu a tak dále. Všimli jste si toho, jak v současnosti média jednají a jak nějakou brutální zprávu umístí, jenom tak jednou, dvěma větami to podsunou a potom zase přejdou, že nějaký zpěvák má narozeniny a tak dále, jako by se nic nestalo.
No, v podstatě Karel o tom mluvil na začátku v souvislosti s volbama na Slovensku prezidentskýma, tam to bylo úplně jednoznačný. Jo, Čaputová vlastně prošla díky mediální kampani a aféře Kučiak.
Tak, musíme si uvědomit, že ta velká média samozřejmě s tím masovým dosahem, ty mass média, mohou právě stvořit a udělat a vlastně vynést, nebo vlastně vynést na tom podnosu zlatém nebo stříbrném právě i toho politika, aby se stal toho politika nebo tu političku, kterou ještě před pár měsíci prakticky nikdo neznal a svoji údajnou advokátní praxi měla jenom založenou na základě živnostenského oprávnění nebo listu bez nějakých škol a vzdělávání a Bůh ví, co všechno, kolik do ní zase nadspali, ať už to jsou teda Open Society Foundation a další neziskové ziskovky. Takže tady vidíme, že ta média mají ohromnou moc, prakticky nezáleží moc ani na vůli občanů, protože ty se nechají zase zblbnout. Je divné, že teda tentokrát, když byla tady ta progresivní, jak bych to řekl, sluníčkářka, která samozřejmě podporuje homosňatky a homoadopce a já nevím co všechno, genderovou agendu, že ano, a Bůh ví co všechno, velice proevropská, velice prozápadní, velice proamerická, tak je divné, že tentokrát nikdo nezve, že teda Ruská federace a Vladimír Putin nevyužili své hackery a že vlastně neovlivnili volby na Slovensku, které Slovensko bylo třeba spotažmo pro Ruskou federaci jakoby okrajové, když prakticky
tam je důležitý,
slyšíme, že se všude míchají hackři, že jo.
Tam je důležitý podívat se na signály, které probíhaly v rámci těch voleb. Pokud jste si dobře všimli, tak Čaputová zásadně chodila v červeném. Jo, Žena v červeném, to je takový hodně známý román, má to svoji symboliku. Pokud si dobře pamatujete, chodila v červeném i manželka Macrona při volbách, taky absolutně neznámého člověka, který se najednou stal francouzským prezidentem. A to, že Čaputová je eurounijní, proamerická, no, já si tím nejsem taky. Jo? Já jsem konstatoval po těchto volbách a tom zvolení, že vlastně Čaputová je typickým kandidátem takzvaných globalistů, na rozdíl od Ševčoviče, který je jednoznačně kandidátem amerického Deep Stateu, protože je tady v Čechách, pokud jste si všimli, členem Aspen Institutu. Jo? Tady v Aspenu například jsou naši tři členové vlády. To je taky taková zajímavá schoda. A komentoval jsem to slovy, že jestliže neprošel kandidát Deep Stateu na Slovensku, je možný, že je trošku jiný záměr, než jenom přesně válka s Ruskem.
No, to je zajímavá myšlenka. Tak to já jsem na to nenahlížel, takže teď bude zajímavý, jak se k tomu postaví i naslouchači naši a jak si to přehodnotí, protože je to velice zajímavé. Já se vsadím, že tedy asi tady ten dotaz i ohledně na vítězství paní Čaputové bude zmiňován v dotazech na Valerie Viktoroviče Pjakina, který v jeho pořadu otázka odpověď, tak uvidíme, protože to bude velice zajímavé. Ale děkuji, Ivo. Zajímavý postřeh. Tak já se zeptám, jestli mám už se rozloučit s paní Milenou?
Jestli bych mohla, tak jasně. Se rozloučit se sluchači i s vámi a přeju všem krásný večer.
Vám tež, mějte se krásně a děkujeme.
Dobrou noc.
Dobrou noc.
Dobrou.
Tak, pánové, zůstali jsme na to sami. Samozřejmě, teď už je o tom, jak se tomu postavíme, že ano? A teď jsme mluvili, Ivo tady naznačil, a vlastně i Karel, naznačili jsme tady takové ty obecné, jako to obecné ohrožení, že ano? Ať už jsou to nějaké havárie průmyslové, jak Ivo říkal, samozřejmě i tady Chemopetrol, že ano, v Litvínově, Litvínov a Záluží, tak víme, že každou chvilku tam něco řachne, každou chvilku tam něco hoří, takže to je taky zajímavé, ale teď bychom se měli bavit možná asi o té občanské bezpečnosti, co tedy možná dělat jako občané, když vidíme i třeba, když se něco stane, protože už dlouhé roky se říká, že třeba žena, když je obtěžována, tak nemá říkat pomoc nebo řvát, křičet pomoc, na to dneska už pomalu nikdo nereaguje, že ano, že spíš má křičet, že hoří. A další věci, to spíš upoutá pozornost a lidé tedy vykouknou z těch oken, že ano, když budou slyšet jenom pomoc, tak budou koukat někde možná tak za zásnou, ještě za zasnutým a se zasnutým světlem doma, aby nebyli vidět zase, když to bude ve tmě. A samozřejmě měli bychom se ptát, protože spousta lidí nezasáhne, že ano, to my to vidíme v těch amerických filmech, že ano, když se tam někdo skácí s infraktem nebo něco takového, kdo je tady doktor a on se přihlásí, že ano, ale zkuste něco, když se stane třeba z metru, jak tenkrát ten Magor tam zabil toho, a myslím, že to byl strážník městské policie Prahy, když ho tam zapíchnu tím nožem na klacku, tak zkrátka tam nikdo taky nezasáhl, že je opravdu potřeba asi jmenovitě nebo spíš pohledem a někoho vytáhnout, ať přiloží dílu. Dneska se vsadím, že kdyby se něco zmlelo, tak ani kdyby tam šlo pět chlapů, tak se do ničeho nebudou chtít radši přimotat, ani radši nezasáhnout, protože když vidíme, co se děje všude ve světě, hlavně v tom západním, kde, jak říkám, ten multikulturalismus má oproti nám náskok nějakých těch 30, možná 40 let, tak zkrátka vidíme, co se tam děje a nikdo tam prakticky nezasahuje, že ano. A teď vidíme, já nevím, jestli... No.
Já k tomu jenom poznamenám, že rozhodně varuju lidi před zásahama tohohle typu. Určitě doporučuji volat složky policie. Musím říct, že z bodných chladných zbraní mají velký respekt i největší experti na individuální obranu. Jo? Každý slušný expert vám řekne, že z podobného útoku, i když budete výborně vycvičený, neodejdete bez zranění.
Jo,
čili já zastávám názor, že bohužel mezi lidma je pořád málo střelných zbraní.
Tak, to je další otázka zajímavá, která mě právě napadla.
Pokud bude každý útočník si vědom toho, že může narazit na kohokoliv, který je ozbrojený střelnou zbraní, tak si ten útok sakra rozmyslí. V současné době tady doznívá vlna pod takzvaným atentátu na Novém Zélandu. Protože existují na to docela zajímavé rozbory třeba agentury Exampro, kde se říká, že vlastně ty útoky už pár let nejsou úplně košer. A v podstatě největší módou dneska v Austrálii, která odzbrojila obyvatelstvo před pár roky, je, víte, jaký trestný čin?
Ne.
Přepadení lidí ve vlastním domě. Protože ty útočníci jsou si jistí, že ty obyvatelé domu nemají střelnou zbraň. Takže vlezou do domu, přepadnou třeba starý lidi, terorizuje tam, mučej, zavraždějí, ukradou. Jo? Takže to je móda Austrálie, která odzbrojila. Po atentátu na Novém Zélandu, co následovalo za 4 dny?
Okamžitě odzbrojení.
Nového Zélandu.
Pánové, víte, no. Aby jsme se nedostali do takové ty euforie vojenského myšlení. Jo? Víte, tyhle ty všechny systémy, které jako známe pod tím názvem CO, civilní obrana, jsou sice hezký, ale ryba smrdí od hlavy. Když ten stát úmyslně, a já si troufám říct, že úmyslně vytváří právní rámec takovej, že vlastně ta iniciativa těch lidí se omezuje, že útočník v takovémto případě má výhodu v tom, že veškerý práva se na něj vztahují a pokud by někdo zasáhl, tak se zkoumá, jestli zasáhl tedy úměrně a přiměřeně a jestli ten útočník měl zvednutou ruku s nožem, anebo jestli už jí měl podél těla, anebo jestli byl napůl obrácen někam jinam, a jestli tedy útok trval, anebo jestli už pominul. Jo? Čili tohle je všechno hezký. Víte, já vám řeknu 2 zkušenosti. Když byl Černobyl, tak tam ty ubožáky hnali do té elektrárny a měli respirátory na ústech, jako jo. Což je teda naprosto směšný. Údajně to byli vězni, jo, takže každý mávne rukou a řekne, no tak dobře, byli to vězni a tak umřeli, že jo. No a já vám řeknu příběh mých prarodičů, konkrétně dědy, který byl tedy svýho času za války na nádraží, zaměstnaný na nádraží ve Vysočanech v Praze. A tam se tyhle ty cvičení CO pravidelně tedy nacvičovaly. A i před válkou tedy, jo, to byla předválečná prostě taková metodika. A tam byl proti bombový kryt pro zaměstnance nádraží. A ten kryt byl prochovitelně uzamčen. A tenkrát, když si Američani tedy spletli Prahu, já nevím s čím, a začali ji bombardovat, tak zazněl signál a první, co se stalo, že nemohli najít toho chlapa s tím klíčem od toho krytu. No tak zaměstnanci utekli do takzvané Višňovky, to je nad tou serpentínou na tom nádraží, je to tam do dneska, dokonce do dneška jsou tam višně. A utekli Višňovky. No a co se nestalo? Začalo bombardování, vagóny s pohonnýma hmotama začaly lítat vzduchem a všichni, co se nakonec tedy toho chlapíka sehnali s tím klíčem a zhromáždili se v tom krytu, tak všichni tam zahynuli. A všichni, co utekli do té Višňovky, tak se zachránili. Víte, ono je tohleto všechno takový jako no, je to taková útěcha pro lidi, že mají pocit, že jsou na válku připravený. Obrana, ten dokument toho státu se jmenuje Obrana státu. Když jako začnu vycvičovat lidi na obranu státu, tak je prakticky vycvičují na válku, že? Ať je tedy útočná nebo obraná. Ze začátku vždycky je obraná, že jo. Němec taky neútočil jako útočnou válkou, že jo? On se bránil, že jo? Proti bolševismu a proti, já nevím, jiným národům, který neodpovídali jejich ideologii. To je taková ta politická demagogie. Ale chci s tím říct jedno. Jestli ve společnosti trvale prosazují, že se nesmím proti něčemu bránit, tak o to obyvatelstva nemůžu chtít, aby se začalo iniciativně bránit. Jestli trvale podceňuji některá rizika, no tak pochopitelně to obyvatelstvo to do sebe střebá a začne to podceňovat také. To je o tom individualismu. My tady říkáme na obranu státu. Tady se 30 let bojuje proti státu. Bojuje se proti tomu, aby někdo byl národovec, aby byl nacionalista, aby chtěl bránit svoji zemi. To je zločin dneska. Jo. A jak tedy chci to obyvatelstvo přesvědčit o tom, aby iniciativně to svoje teritorium začalo bránit, když jsou všichni světoběžníci. Jim je přeci jedno, kde oni budou bydlet. Jo. A to je tento individualismus do té společnosti za těch 30 let proniknul tak daleko, což se vlastně projevuje i při těch volbách, při tom nezájmu o společnost, při tom prostě sledování zpráv. Pokud tam není nějaký skandál skrytej, tak si toho nikdo nevšimne. A to se stalo vlastně i na tom Slovensku. Dneska jsou Slováci zděšený. Oni vůbec nechápou, kdo tu prezidentku zvolil. Já jsem s nima mluvil po Skypeu 3 hodiny. Oni jsou úplně vyšinutí, co se to vlastně stalo. Jo, protože tu dámu dobře vědí, znají a vědí, odkud vane vítr. Ale to smrdí od hlavy. Toto se může stát i u nás. A toto se stává při každých volbách u nás.
Jo. Já s váma souhlasím v tomhle. Jenom doplním, našel jsem takový hezký graf, co se týká těch slovenských voleb. Je to srovnání jednotlivých kandidátů v průběhu doby, počet lidí, kteří volili vítěze, nevolili a nezúčastnili se. Jo? Letošek je absolutně rekordní v tom, že Čaputovou zvolilo nejméně lidí, nejméně lidí nevolilo vítěze a největší počet lidí se nezúčastnil. Na Slovensku se nezúčastnilo 2 milióny 610 tisíc obyvatel voleb. To je šílený.
Ano, a to je o té netečnosti. Ale tohle je systematicky do té společnosti vlastně jaksi prosazovaný. A to už vidíte třeba o tom, kdo se zajímá třeba o legislativu z Evropské unie. Kdo z lidí si najde na internetu, jaký nesmysl vlastně nám sem je předkládán a my nemáme ani právo jaksi to nezačlenit do toho našeho systému. Poslanci sice dělají, jako že se s tím zaobírají a přemýšlejí nad tím, jestli jo a ne, a jestli mají nebo nemají, ale nic jiného jim nezbývá, protože to je nadřazená legislativa a nezbývá jim nakonec, než po tom hereckém výkonu před televizními kamerami, jak si to odhlasovat a přijmout, jo. Teď si vemte, že některé ty takové ty proklamace, jo, o kterých se říká, no a ono vlastně o nic nejde, no tak on to tam ten Babiš podepsal, jo, ale ono je to tak obecný a já nevím co všechno, ale jenže tyhle ty obecné věci se nastřádají. Některé jsou až z roku, já nevím, 2011, jo, 2004, to už nikdo neví, že to někdo někde podepsal. Nikdo to nezná. Ale když to potom přijde do toho konkrétního projevu toho zákona nebo nějakého toho předpisu, jo, tak se na tyto věci odvolává. Jo. Ale to už nikdo nezná. Nikdo to nečte. ani ti poslanci ne. Jo?
Jestli k tomu můžu doplnit jenom, legislativní proces v podstatě, co jde z Evropské unie, tak ty předpisy nikdo nečte. Co se týká tuzemských zákonů a předpisů, tak ty jsou v podstatě diktovaný neziskovkama. Jo? A upřímně, všechny tyhle složky ovládá někdo, kdo má celkový obraz. A on přesně ví, že když prosadí, jak říkáte tady, tuhle věc v roce 2011, takže v roce 2019 se na to může odvolat nějakým jiným kroku, který má připravený.
Tak. A to bych chtěl jako aplikovat na to dnešní téma. A to je o té bezpečnosti. Tak jako, co chcete? Jako, co chcete si kupovat pláštěnky? Na co? Když je rozhodnuto, že to tady nebude. Prostě. Co se chcete zhromažďovat na náměstí, když je rozhodnuto, že ta tendence je taková, aby se zvýšil počet obyvatel. Jo? Čili já nechci vyvolávat nějakou paniku nebo nějakou špatnou náladu nebo něco. Jo? Lidi by se měli zpamatovat a měli by si tedy uvědomit, že ta jejich obec je jejich obec, že to jejich teritorium je jejich teritorium a že ten stát je jejich stát. A na to by měli být hrdí. Podívejte se, já bydlím v městečku, kde je asi 10 000 obyvatel, ani snad ne. A jedinej majitel rodinného domku má vyvěšenou českou vlajku. Neustále. Jedinej. Kdyby někdo měl na autě vlajku českou, tak ho budou považovat za blázna. Možná, když hrajeme hokej s Rusama, jo, nebo hrajeme fotbal, jo, tak možná některý ty zastydlí pubertáci, jak si vozejná na autech vlajky a jenom. Ale to je jediný záchvěv nějakého národního takového pivu. Ale jinak vůbec nic. A co teda od těch lidí chcete, aby bránilo tuto vlast? On si řekne, proč? Proč si mám bránit? Proč mám nasazovat život? Proč si mám vzít samopal? Dneska je to útočná puška, jak jsem se rozvěděl. Že jo? Proč si to mám? Proč si to mám? A proti komu vlastně? Že jo? Jo? Čili podívejte se, tady se producírují kolony cizích armád. Pravděpodobně je to se souhlasem vlády, že jo? Tak daleko ještě asi nejsme, že by jako sem jezdili tedy jaksi bez formálního nějakého souhlasu. Jo? A kdo si toho všimne? Komu to vadí nebo nevadí? Nebo proč se zamýšlí? Dneska je atmosféra, že opravujeme dálnice a rozšiřujeme, já nevím, parkoviště a opravujeme mosty po celé republice. Všude je tedy technická zpráva, že tam zatejká, jo, a že to hrozí tedy jaksi okamžitému zhroucení. A přitom je to kvůli tomu, aby se mohla těžká vojenská technika. Ale to platíme my. My to platíme. To jde z našich kapec. To není jenom ty přímý náklady na armádu, ty 2% přiblblí do toho NATO. Jo. To jsou náklady i tyto. A to je neproduktivní. To je prostě do spotřeby. To není proto, aby se zlepšila nějaká infrastruktura nebo něco. Tady nedávno okolo nás opravovali most, nádherný betonovej, no teď ho budou asi za měsíc bourat, jo. Je to velký most teda, no protože tam vede dráha silniční a když se na vagóny naloží dnešní moderní technika, tak je tam málo místa, že jo. Jo. Tak se to takovýmhle způsobem bude dělat. Jo. A koho to zajímá? To je ta netečnost. Jo? A my chceme od obyvatel, aby sledovalo, co si mají nakoupit a co mají mít teda připravený v nějaký tašce nebo v kufru, kdyby se náhodou něco stalo. A kdyby se náhodou něco stalo, tak mu ten kufr k ničemu není. Jako to vám garantuju. Dneska jsou, podívejte se, já mám dneska případ klienta, který je napadený, člověk je laik a ani to neumí nazvat nějakýma těma magnetickýma zbraněma. Jo. Nikdo neví odkud, nikdo neví kdo, jo, a přesto se to děje. Nikdo s tím nechce nic mít společného. Doktor odmítne vystavit lékařskou zprávu. Jo. A přitom v té republice je x případů. V Evropě jsou tisíce případů. Jo. Tak co si chcete kupovat do té tašky? Jako, když jsou takovýhle zbraně. A dokonce se to používá v takzvaně mírový době. Jo. A nikdo s tím nechce. Myslíte, že bude nějaký signál, pozor, přijde nějaká nárazová vlna, jo, vlezte do toho, vlezte do sklepů nebo někam. Nehledě na to, že by to bylo hobby platný, protože ono to prostupuje hmotou, že? Takže já nevím, jako, co těm lidem jako říct. Já těm lidem jenom říkám, je zlé a buď se zpamatujeme a budeme dělat jinou politiku. A nedopustíme tomu konfliktu a nedopustíme ani to, aby jsme devastovali přírodu. Podívejte se, ta bezpečnost souvisí i s tím, že když si postavím baráček, tak chci mít bezpečí, že mi nepřijde spole nějaká náhradová vlna bahna a vody a ten baráček mi to nesfoukne. Jo. V tom vidím tu bezpečnost, že na těch radnicích ty architekti nejsou blázni, jo, a nedovolí tam ten domek postavit, anebo když ho tam dovolí, tak udělá takový opatření, aby se něco takového nestalo. Podívejte se, dneska se běžně povoluje stavba domů v zátopových oblastech. Jak si to vůbec může někdo dovolit, tohleto? Jak to, že nikdo nenese zodpovědnost? A to souvisí s bezpečností. To, že vím, že mám majetek v bezpečí, že mám peníze v bezpečí, že jdu do kolektivu, do zaměstnání, kde jsem v bezpečí, kde na mě nebude nikdo žárlit, nikdo udávat, nikdo... Podívejte se, já si jdu koupit tamhle do Lidlu rohlíky a jsem na 10 kamerách. Já nevím, kdo do ty kamery obhospodařuje. Jo, tady je herna, tam má kamery, jo, takže já, když jdu po náměstí, tak oni mě zabírají. Jo, jak chcete zabezpečit, aby oni jednali podle nějakého zákona o utajování skutečnosti? A proč si to vůbec někdo dovolí, tohleto? Mě fotografovat, aniž bych o tom věděl. Mě fotografovat, protože jdu po veřejné komunikaci, po veřejným chodníku. Jo? A to souvisí s tou bezpečností. Jak vůbec ten stát funguje? Já se domnívám, že tenhle ten stát vůbec nefunguje. Že to je prostě to je souručenství nějakých zájmových skupin, který prostě uchopili moc, říkají tomu politická moc, a ty si dělají naprosto, co chtějí. Já si dokonce domnívám, že tohleto, že ta armáda konečně jako vypracovala nějakou koncepci jako pro ochranu obyvatel, jo, takže to je zase jenom biznis, jo. Že zase pochopili, že tam je díra na trhu a že už nikdo jako nechce moc kupovat padáky a já nevím, tamhle obrněný vozy a tohleto, ale že tohle by mohl být biznis. Víte, kolik stály třeba lékárnicky do auta? Když tenkrát byla ta aféra, že prostě do tehdy všichni musí mít novou lékárničku?
No něco přes milionů tam byl kšeft, pokud vím.
To šlo do miliard, to byl biznis jako kráva, abych to řekl lidově. Jo. A takhle nás oblbujou. Takhle z nás tahají poslední peníze. A to je všechno o té bezpečnosti. A potom se ten člověk má v tom teritoriu, říkejme tomu stát ještě pořád, jo. Ještě furt doufám, že to je státem, jo. Že nebydlím někde na nějaký louce. tak to je ta bezpečnost, že se necítím v tom státě bezpečí. Protože ráno se probudím a už přemýšlím nad tím, co jsem kde udělal a kdo mě kde kontroluje. Kdo za každým rohem prostě číhá někdo. Já vám něco povím. Já jsem měl srdeční příhodu a zavolal, sám jsem si zavolal jako záchranku. Jo. A nepřál bych vám, jste na tom lehátku v té sanice jeli někam do nemocnice. To je jako, když vás zvezou na žebřiňáku. Jo. Jo. A v nemocnici, víte, na co se vás ptají? Když máte takovouhle příhodu, na takovouhle příhodu, jestli jste dárci orgánů. Víte, to nevíte, jestli z posledních sil se nemáte na tom lůžku jako zvednout a jednu mu urazit. Jo. Takhle je situace. To je biznis, to je fabrika na prachy, na nic jiného. My jsme ze všeho udělali biznis, ale kdyby ten biznis aspoň byl férovej, ale to je opravdu podle toho slova tržní hospodářství. Trhni, jako jo. Oni řeší problémy zdravotnictví tím, že do toho nalejou víc peněz. No co s tím chtějí vyřešit, když nemají žádnou koncepci? Oni koncepci školství řeší tím, že do toho nalejou víc peněz. No co s tím chtějí vyřešit, když nemají koncepci školství? Jo? A takhle se u nás hospodaří. Je to jenom o tom, jak komu nahrát prostě prachy. O ničem to jiným není. A tady si můžeme povídat o nějaké bezpečnosti, když víme, že jsme vydaný na pospas. Proč myslíte, že zrušili tu armádu? Proč myslíte, co chcete jako od policie za bezpečnost? Když oni mají rozkaz, aby neuváděli identifikaci pachatelů, když oni mají rozkaz, aby nezasahovali proti migrantům, jo? Proč, jo? Čili co jako si o toho máte myslet? A aby stál za rohem s dalekohledem a koukal, jestli telefonujete v autě, na to se vykašlu. To není žádná bezpečnost s odpuštěním. Jo. To je prostě buzerace. Nic jiného to není. A vyhánění poslední koruny prostě z kapec lidí. Takhle to je. Takhle je to dneska postavené v společnosti. A už se konečně musíme probudit. A proto vyzývám ty lidi, aby šli i do těch jsem chtěl říct prostý slovo, do těch hloupých voleb do Evropského parlamentu, aby aspoň jsme měli informace z toho parlamentu, co se v tom pitomým baráku děje. Teď my to ani nevíme. A furt si tady hrajeme na nějaký politiky, furt si tady hrajeme na nějakou vládu, na něco takového. Oni říkají, jak dobře hospodařej. Víte, jak dobře hospodařej? O co se jedná? Že si půjčej míň, než v loni. Jinak žijeme na dluh.
No, případně, že vytáhnu z občanů víc, jo.
No, tak. Já bych tomu poznamenal, že samozřejmě souhlasím s váma ve většině věcí. Je potřeba, ale jak říká pan Pěkin a jeho krásná DVTR, fungovat na všech takzvaně 6 prioritách řízení. Jo, jestliže mám kamaráda z Izraele, který sem přišel před asi 20 lety a najednou prostě je úplně v šoku, když on řekne, že je potřeba něco vyřešit a tady ty lidi jako nic nedělají. Jo, tohle když řeknete v Izraeli, tak se prostě seběhne 100 židů a začnou to řešit. Jo, to tady nefunguje prostě. On to není ani po těch 20 letech schopný tuhle mentalitu úplně pobrat. Jo. Protože prostě je to proti jeho vnitřnímu přesvědčení. Já bych chtěl říct, že samozřejmě jsou procesy na daleko vyšší řídící úrovni, který asi nejsme schopní úplně ovlivnit. Nicméně zaplať pánbu jsou tam lidi, kteří je ovlivňují poměrně podstatně a myslím si, že je ovlivňují zatím takovým směrem, že ta válka je zatím pořád dál a dál. No, víme sami, že už měla proběhnout v roce 2014, máme rok 2019 a zatím ještě není. Neříkám, že nemůže být příští rok. Nicméně, když se podíváte na to, co třeba dělá prezident Trump, tak já říkám, on už asi nemůže víc dělat k tomu, aby zlikvidoval NATO. Jo, protože když si vezmete jeho posledních několik kroků, které byly tak ordinovaný po kapkách, tak začal tím, že požádal členy NATO zvýšení příspěvku na obranu ze 2% HDP na 4%. Přičemž je obecně známý, že všechny státy platí maximálně 1% něco, někdo i míň, protože prostě na to nemají. Dokonce i Německo, takový bohatý stát, tohle neplní. Další kapka, že spojenci, který budou mít na svém území umístěný americký základny, tak budou platit výpalný ve výši 1,5 násobku nákladů na tuto základnu. No a v současné době už dochází k úplnému rozkolu, a sice tím, že nejsou dodaný stíhačky F-35 do Turecka, a Turecku je vyhrožováno, že pokud si skutečně nakoupí ty F-400 od Ruské federace, takže budou vyloučený z NATO. Já si myslím, že když si tohle sečtete a potrhnete, tak prostě na pozadí vidíte, že Trump chce to NATO zlikvidovat. Jo? Proto jsem říkal u té Čaputové, že tam je možný, že záměr je prostě trošku jiný, že se ten řídící proces trošku změnil. Nicméně samozřejmě ten americký deep state, když se podíváte, Trump je dneska ve funkci 2 roky a něco a do dneška nemá vlastně úplně pod kontrolou celý ten americký státní aparát. Jo? 2 roky mu trvalo, než se prostě dostal na to, aby dokázal vůbec tu zemi řídit a aby dělala to, co on chce a kam tu politiku vede. Jo? Jeho kroky kolikrát vypadají jako úplně nesmyslný výstřely do tmy, že to jsou úplně hovadiny, nesmysly. A pak najednou si uvědomíte po nějaký době, že on udělal krok, který evidentně byl synchronizovaný třeba s prezidentem Putinem. A že to má určitý proces, který vede k tomu, že třeba odstřelej určitou skupinu lidí v Americe od peněz. Jo? Sice jde to pomalu, ale jde to. Stejně tak vemu příklad obchodní embargo na Čínu. Obchodní embargo na Čínu v určitých komoditách v loňském roce se v podstatě, když si to rozklíčujete, dotklo jenom firem, který byly vlastněný čelníma představitelema Demokratické strany z Ameriky. Co víc k tomu dodat? Takže my se snažíme, ano, dobře, chceme tu dělat nějakou civilní ochranu, chceme školit lidi, ale my to chceme dělat hlavně proto, aby jsme ty lidi probudili, aby jsme je probrali, že takovýhle rizika a nebezpečí tady jsou, a začali jim taky vysvětlovat, z čeho pramenějí, a aby se začali taky zajímat o to, že třeba nějaký stát, v kterém všichni žijeme, je potřeba řídit trošku jiným způsobem, směrovat ho jiným způsobem, protože jinak, jak říká pan Hajs, tady prostě se vypaříme.
Tak, no ale tady tomu samozřejmě zítra měla být nějaká konference velká v parlamentu, v poslanecké sněmovně, měl tam sám vystoupit, byl tam, že by měl vystoupit Tommy Robinson, občanský aktivista z Velké Británie, asi by měl být známý tady na sloupačkám a na sloupačům svobodného vysílače. No a teď jsem tady čet zprávu, že to bylo zrušeno, že se asi poslanci zalekli, takže nevím, jestli zrušili jenom jeho vystoupení nebo vůbec celou konferenci, jelikož to tady z toho počítače teď, co vysílám, tady nemůžu hledat, tak zkrátka něco se tady děje, že ano. O té naší bezpečnosti každého z občanů, teď tedy prvního, a nebyla to aprílová novinka, jako že by se tomu někdo měl smát, nebyl to žert. V Itálii rozhodoval soud v hlavním líčení a měl vynést verdikt, jelikož tam marocký krimigrant podřízl zezadu občana italského. Stalo se to proto, že tento krimigrant byl tak nějak znechucený svým životem a zkrátka myslel si, že je to může ta většinová společnost, ta italská, která se má tak dobře. No tak šel na ulici a prvního šťastného tak to podřízl. Prokurátor tam chtěl minimálně 24 let, navrhoval. No a soudce vydal trest nebo rozsudek, samozřejmě, že teda je vinen pod tíhou důkazů, ale trest snížil na polovinu na jenom směšných 12 let, takže vydal i s tím, jak jsou rozhořčení vlastně rodina pozůstalých nebo rodina pozůstalých, že ono potom zavražděném občanovi, jak se tam rozčilovala. Takže mám to tady potvrzeno už z Itálie, že zkrátka je to skutečnost, je to smutná pravda. A je tam samozřejmě v tom článku poznamenáno, že takových případů se dějí zkrátka tisíce a tisíce. A on to pan soudce vysvětlil tím, že on byl chudáček tak nějak jako mimo smyslu, že na těch 5 minut, když šel řádně na ulici. A protože byl tak zdeptaný z toho, že se tady neuměl nějak začlenit. Takže dámy a pánové, toto se děje a soudy jsou tak nějak zase tou autocenzurou tlačeny k tomu, aby vydávali takto směšné tresty za takto hrůzné činy. Takže tady to vidíme a zkrátka všechno zase je se vším spojeno. A jak říkal Ivo Get, samozřejmě díky tomu, že jsou tady i ty snahy, neustále snahy o odzbrojování obyvatelstva v Evropě, to můžeme vidět, že ano, ty směrnice proti zbraním, tady se dělají petice evropské a ono to s nikým nehne, tady 5 milionů občanů evropských se pod to podepíše, splní prakticky ty, teď neříkám zákonné, ale ty povinné věci, které k tomu mají být, že to musí být tedy za půl roku, že ano, minimálně tolik a tolik, minimálně myslím milion lidí, se k tomu musí podepsat ze 14 minimálně zemí členských Evropské unie a pak to teprve jakože Evropský parlament vezme jakoby na vědomí. To není vůbec jako, že by byl vázaný k tomu se tím vážně zaobírat, on to jenom vezme na vědomí. Takže dámy a pánové, tady vidíte, že pro tu obranu skutečnou osobní se tady nedělá nic a právě tady si můžeme zase říct to, a to byl Benjamin Franklin, že ano, že tedy demokracie je to, když tedy dva vlci a jehně hlasují o tom, co bude dnes k večeři, no ale chybí tam to svoboda a to je to, když dobře ozbrojené jehně odmítne hlasovat. To bychom si tady měli neustále připomínat, že to zase bude nakonec záležet jen a jen na nás. Nepřijde žádný spasitel, žádný mesiáš, žádný guru a když, tak budou všichni falešní. To tě jenom takto za mě.
Doplním, byl krásný článek, který sumarizuje, říkají tomu v titulku, britské multikulturní peklo. Od začátku roku na britských ulicích zemřelo na pobodání 48 lidí. Zemřelo, to znamená, není tam řečeno, kolik jich přežilo a bylo pobodaných. Takže za 3 měsíce roku 48 lidí zemřelo na pobodání na veřejnosti.
Tak a ptejme se, zda se tato čísla samozřejmě v posledních letech či měsících zvyšují. Já počítám, že určitě ano, že to tam dřív takové to nebývalo, že ano.
Vzhledem k tomu, že policie v Británii historicky chodila neozbrojená, tak tyhle věci asi nejznámější případ byl Jack Rozparovač, jo?
No tak tam chodil neozbrojený akorát bobíci, jo? To je něco na úrovni městské policie nebo takových těch pomocníků, co převádějí děti přes ulici. Takže ty bobíci, ty chodili neozbrojený, jinak policie chodí ozbrojená, že jo? A tajná policie taky. Ale dobře, víte, teď je taková generální otázka s generální odpovědí. Jo? Co s tím? Jo? Co s tím a co udělat, aby to tak prostě ne... Bez zásadních změn a bez zásadního obratu v politice to prostě nepůjde. A co chcete dělat, když jsme v nějakém společenství, který nám to nedovolí? Ono nám to přímo zakazuje. Podívejte se, teď oni připravují směrnici na pozitivní diskriminaci. Jak myslíte, že ta směrnice bude znít? Jako... Pozitivní diskriminace je diskriminace. Ať tomu dám přívlastek, jaký chci. Prostě. To znamená, že bude zlegalizovaný to, že prostě původní obyvatelstvo bude postihovaný za to, že se chce bránit. Takhle to bude prostě. A podívejte se, kdo na to reaguje. Je to na internetu. Nikdo na to nereaguje, ani politici na to nereagují. Proč?
Já jsem viděl vyjádření teda pana Bašty k tomu velice kritický. Určitě jsem viděl vyjádření mladého Klauze v tomhle směru a domnívám se, že i podle diskuzí, které se týkaly téhle záležitosti, tak obyvatelstvo rozhodně s tím není souhlasné.
No, já nevím, jaká je diskuze na Facebooku nebo tam někde, já s tím Facebookem mám špatné zkušenosti.
Ne, tohle pod článkama třeba na Novinkách a podobně.
Jo, ani Bašta, ani mladý Klaus nemá žádnou politickou sílu na to, aby to změnil. Nehledě na to, když se jako těhle těch lidí zeptáte, jestli chtějí vystoupit z Evropské unie, tak vám řeknou, že ne. A když chcete, položíte otázku, jestli chtějí vystoupit za to, tak vám řeknou, že ne. Jo, čili to jsou dobrý komentáře a dobrý názory, ale jenom v rámci něčeho, v rámci současného systému. Rozumíte? I ta neparlamentní opozice vlastně má programy postavený v rámci tohoto systému. Tak co s tím chtějí asi tak dělat?
No, tam je jedna zásadní otázka, že pokud hrajete takzvaně nějakou hru, což je parlamentní systém, tak buď máte možnost ji obrátit prostředkama parlamentníma, to je jedna cesta, nebo samozřejmě máte druhou cestu revoluce. Jo, ale samozřejmě to všichni vědí, že po revoluci vzniká chaos a že revoluce obvykle pojídá svoje děti takzvaně. Takže protože jsme v demokratickém státě, ctíme zákony, ústavu, no tak budeme muset fungovat v té demokratické a zákonné normě. Bohužel.
Teď tomu nerozumím teda. Jako. Teď nevím, co se s tím chtěl říct. Teda.
Že ta změna se bude muset provést politickou cestou a samozřejmě politickou cestou v rámci platných pravidel. Do doby, než ty pravidla budete schopni změnit.
Demokratickou cestou to chcete změnit, dobrá. Jak to chcete změnit, když budete prohlášený za nežádoucí, když budete daný na černou listinu, nedostanete se do médií, neotisknou vám články, budou vám vymazávat vaše příspěvky na internetu, tak mi řekněte, jak to budete chtít tou demokratickou cestou jako změnit. Víte, to je takový uzavřený kruh. Víte. Bojácnost říct dost. Jo. Ano, můžu říct, ale k tomu musím to obyvatelstvo přinutit doslova přinutit, protože nějaké přesvědčování té houby platný. Jako jo. Prostě donutit tomu, aby šli k volbám. A tam řekli dost. A to je v podstatě té rovný revoluci. Prostě říct dost při těch volbách. Ale co chcete dělat při volbách, kam vám přijde 20%? Nebo 18% vám přijde? Jo. A z těch 18% se to rozdělí do 12-15 stran ještě. Jo, takže kdo vám vlastně vládne?
V eurovolbách vládne do 40.
No, takže to vám vládne pár desítek nebo lidí, který zvolilo pár desítek lidí. No. A to chcete jako demokraticky je přesvědčovat o tom, že by to neměli dělat, proč by to dělali za ty prachy? Jako on se tam dostane, je na nejvyšším stupni společenského žebříčku, na nejvyšším ekonomickém vzestupu ve svém životě a od něj chcete nějakou reformu?
No, zase chcete
čekat 4 roky, jestli při dalších volbách se to změní a zase 4 roky. Podívejte se, takovýmhle skokama jsme přežili 30 let. Uteklo to jako voda. A co se změnilo? Je to čím dál tím horší?
No, o tomhle jsme se spolu už bavili kdysi, že v České republice není politická síla, který by šlo o skutečnou změnu. Že?
Tak. Hele, teď musím dát, podívejte se, teď tady mám Marek Tichý, měl by to být režisér a kameraman, který tedy teď natáčel šestidílný seriál dokumentární ohledně inkluzivního školství. Škoda, že jsem to neřekl, když tady byla magistra Milena Míčová. No a už je to skoro dotočené a samozřejmě říká, že událostmi, které to vše spustily, to vůbec natáčení, byly zážitky právě dcery Marka Tichého, tehdy 12-leté ze školy. Takže a je to docela dlouhý článek, ale důležité je, nepočítám s tím, že by můj cyklus odvysílala Česká televize. Pokud se podíváte na diskuzní pořady o školství a inkluzi, nejsou tam tedy zástavků, ale nátlakových neziskových organizací, které z inkluze profitují. A kromě toho poslal pan Martin Hošek, což je nějaký aktivista inkluzivní v České televizi, vedoucímu výroby pořadu panu Friedrichovi a dokonce i řediteli ČT, tedy České televize, panu Dvořákovi e-mail, ve kterém pomlouvá zase pana Tichého, s tím, že a důrazně žádá, aby dokument o inkluzi nebyl v České televizi nikdy odvysílán. Možností ale prezentace je dnes mnoho a čím více nám nebudou aktivisté útočit, tím více budu bojovat. Takže dámy a pánové, stránky bez tří Vček postiženi.inkluzi.cz, tam to můžete hledat a samozřejmě Marka můžete Tichého najít i na Facebooku, takže prosím, tady to je další věc, postiženi.inkluzi.cz, další věc, která zkrátka vidíme, že ty černé listiny nejsou samozřejmě jenom z aktivistů, z politiků, ale dokonce tedy i dokumenty se tady budou zakazovat, takže to už je do nebe volající, co se tady děje, dámy a pánové, Česká televize za veřejnoprávní poplatky, za to, co povinně vybírá, za ty daně převlečené za veřejnoprávní poplatky, za těch 6,5 miliardy, nebo kolik mají každý rok, tak si tady dělají, co chtějí a jsou jenom nějakým nástrojem nějaké politiky. Ptejme se, jestli je ta politika ve prospěch občanů České republiky, ptejme se, jestli je ve prospěch nás, důchodců, žen, dětí a zda je to politika vůbec pro budoucnost nějaké suverénní země České republiky. To je do nebe, opravdu do nebe, jestli je to hrůza, svinstvo, běs a opravdu nevím, jak to jinak nazvat.
Lejte, já už mám něco odžito, jo. Tohle jsou znaky totality. Toto jsou znaky totality. Jasný prostě to. Každý politolog, každý filozof, každý, já nevím kdo, prostě vám to potvrdí. To jsou znaky totality. Čili jestli na tohle to nebudou ty lidi reagovat, jestli toto nepovažujou za bezpečnostní riziko, jestli toto nepovažujou za porušení bezpečnosti společnosti, no tak jako můžete potom říkat, co chcete. A bude to jenom házení hrachu na zeď, protože tak to prostě je. Vy jste, pane kolego, říkal o kamarádovi s Izraelem, který se sem přistěhoval. Já vím, jak to ten kamarád myslí, jenže tady je ta mentalita úplně jiná a ta soudržnost se podařila teda narušit tím, že se prakticky podařilo vyrušit rodinu. Rodinné vztahy se podařilo vyrušit. Ten přehnaný individualismus prostě atomizoval společnost a ty vztahy v té rodině prostě nejsou. Nejsou a bude to trvat generaci, minimálně generaci, než by se zase navázali a srovnalo se to do přirozeného nějakého chodu. Ale k tomu se musí začít a k tomu musí se vyprodukovat patřičná politická reprezentace, která začne. A o tom mluvím. Ta společnost není v současné době schopná takovou tu politickou reprezentaci vyprodukovat. Čili veškerý programy na obranu a já nevím, obranu území a já nevím, co všechno, to jsou programy, to jsou výkřiky do tmy. A já se obávám, že pod tlakem, když viděli, že ve společnosti tedy zrůstá názor, že by obyvatelstvo mělo být vychováváno braně, tak že toho využili, ale ta branost bude zaměřena na to, jak se zúčastnit války. Jo? A to si myslím, že společnost nepotřebuje a ani nechce. Jako jo. My nechceme. My chceme žít s každým národem, s každou zemí jako v míru a nechceme to známý rčení politický, že válka je pokračování politiky. Jo. Takže musíme si vybrat, co chceme. Jestli chceme být suverénní stát, národní suverénní stát, anebo jestli se rozpustíme. Zatím děláme všechno pro to, aby jsme se rozpustili.
Já k tomu jenom doplním, že v zásadě s váma souhlasím. Řeknu takovou paralelu, když se říkalo, že socialismus je dobrá věc, ale dělají to špatní lidi.
No.
Takže my se snažíme, aby civilní ochranu dělali ty správní lidi. To je asi všechno.
No ono to souvisí i, jak říkal Karel, samozřejmě, to už neustále teď slyšíme válka, největší hrozba, Rusko samozřejmě, pak když tak někde Čína, že no, a Irán a Severní Korea, blablabla. A tedy profesor inženýr Petr Staněk měl přednášku 13. ve Štětí a ten tam jasně říkal, že zkrátka i ta média obracejí, že posledních 6 let předtím to tam nebylo a dneska válka máte pomalu v každém vysílání, ať už tedy nějaké zpravodajství, něco takového. Na druhou stranu tady už nevidíme žádné vzpomínkové akce, žádná varování, když je 30. březen, když je další věci samozřejmě, které se tady staly, Mnichovská zrada, vstup tedy nacistických vojsk na území Československa a další. To už se tady neříká, že ano, protože se máme jako smířit. Ale neustále strašení válkou a už vlastně tak jakoby psychologická příprava. Takže jestliže pan Staněk říká, že to probíhá minimálně 6 let, tak to je někdy od roku 2013, takže oni už nás na to dopředu připravují. A on měl právě, a to by nám tady mohlo navázat, on, nějak se to neslo v tématech právě, zda budeme čekat se založenýma rukama v klíně na nějaký bod zlomu a pak tedy dojde k nějakému tomu světovému globálnímu průšvihu, ať to řeknu velice slušně, a nebo sami se začneme o to zajímat, přijmeme tedy tu svoji zodpovědnost za sebe a za tu svoji rodinu, začneme se nějak vzdělávat, začneme se nějak aktivizovat a spojovat, když tak samozřejmě do zemské domů brany a tak dále. A budeme aktivní. A pak můžeme tedy přispět k tomu, že to nebude bod zlomu, ale bod obratu i v myšlení lidí, i v chování lidí a prakticky tím, že se lidé změní na té jednotlivé bázi, na té každé osobě, takže pak změní i tu společnost. Takže to
já doplním jenom krátkou formulaci, kterou vyslovil pan Miroslav Porajch, což asi všichni si vybaví kuchaře, ale tenhle pan Miroslav Porajch byl jeden z nejlepších českých rozvědčíků, který bohužel v nedávné době tragicky zahynul. Je to jedna z jeho starších přednášek, kde řekl velice zajímavou větu. A sice rusofobie se pojí přímo s antiamerikanismem. Jiné řešení než dohoda, tolerance a odpovědnost není. To je podle mne globalizace. Jo? Tam je zajímavá ta kombinace, že rusofobie se pojí s antiamerikanismem. A já bych znova navázal a rád bych upozornil posluchače, aby si uvědomili, že Putin a Trump řídějí svět společně.
Jo, je to velice logická úvaha, že zkrátka musí mít ty kontakty, že ano. Protože, jak říkáte, tak zkrátka ta globální síla tlačí k tomu upozorňování Ameriky jako toho světového četníka a tak dále a tak dále. A samozřejmě Trump asi musí hasit i ty požáry, které neustále rozmíchává ten deep state, jak jste to nazval, nebo někdo, nebo pan Pěkin tomu říká, ty státní elity USA, samozřejmě ten vojensko-průmyslový komplex, že ano. Takže dokonce teď už, jak jste říkali, že pozastavili ty F-35, že by tam dodávali raptory do Turecka, mělo to být samozřejmě kvůli ruským protiraketovým a protileteckým komplexům S-400. A teď nejnovější zpráva je, že tedy snad hrozí, že by vyloučili Turecko ze Severoatlantické aliance, tedy z NATO, že si mají vybrat buď S-400, anebo tedy setrvání v alianci. Takže uvidíme, jak se to zase celé potáhne dál.
Já si myslím, že tam je jednoduchá volba, protože kdo dodává kapalný plyn do Evropy? No, Američani, ale kde ho kupujou? V Rusku. No,
tak.
No, takže kdo dodá plyn do Turecka?
No, víte, já bych jenom se chtěl vrátit k tomu, než se začne v moderní době nebo v moderních nějakých dějinách, to je tak nějak 100 let dozadu, než se teda připraví válka, tak to trvá 10 let, jo. Protože to hospodářství musí pomaloučku najet na válečné hospodářství, že jo? Včetně teda průmyslu a podobně. Ale co se týče masáže těch obyvatel, jestli jste si všimli, tak na českých televizích denně jsou pořady o Hitlerovi. Denně. Ano. Na různých televizích, jo, ale když to někdo jako chce, jako vysledovat, jo, tak denně jsou pořady na televizích o Hitlerovi a o dalších tedy nacistických pohladárech a jejich manželkách, jo, a podobně, jo, čili ta masáž je obrovská, jo, čili oni si dobře uvědomují, že ta střední Evropa, východní Evropa byla masírovaná tedy zásadně tedy proti Hitlerovi, proti nacistům, proti Německu, proti tomu, co se stalo, a nejenom proti fašismu německému, ale proti vlastně všem, že jo, celá Evropa byla v podstatě fašistická, co si budeme povídat. Někde víc, někde míň, ale všude to zhnědlo. Zrovna tak, jako v dnešní době politika hnědne v Evropě mílovými kroky. Nenápadně, ale mílovými kroky. A to, kdo se potom postaví do čela, to záleží na tom, kdo se první postaví na popelnici. Jako, jo. On ten Hitler taky jako nebyl z ničeho nic. Jo. Ze začátku ho nikdo nebral vážně. Jo, jeho první projev se jaksi setkal s naprostým nezájmem. Lidi chodili po ulici a ani se neotočili, když mluvil z balkonu. Jo, ale když je to potom podporovaný průmyslem a nadnárodníma prostě koncernama, tak se prostě ten člověk vyrobí. Jo, a vyrobí se velmi v krátké době a velmi precizně. Jo. A to je právě to, jak se třeba, jak proběhly volby na tom Slovensku. Když prostě chtějí vyrobit nějakého politika, jako prostě vyhrabou ze země Barack Obama, že jo, tam se pochybuje vůbec, jestli je to Američan, že jo. Jestli vůbec měl občanství, vůbec nikdo neví vlastně, odkud se vzal. No a podívejte se, najednou se stal reprezentantem největší velmoce, která ovládá svět. Že jo. Takže aby jsme jako se neutěšovali tím, že se jako nic neděje. Ono se děje a děje se to velmi významně. Jo. Takže opravdu apeluju na posluchače na to, aby jsme se probudili. Aby jsme se zajímali o politiku. Jo? Nikdo od nikoho nechce nějaký akty, jo? Ale aby se zajímali o tu politiku a projevili se právě při těch volbách třeba. Jo? Aby prostě k tomu zvratu v té politice došlo. protože takovýmhle způsobem, jako to probíhá dneska, k žádnému zratu nedojde.
No ale to je to právě taky jedním z cílů domobrany, aby se aktivizovali lidi a zajímali se o to, co se děje v jejich okolí.
No, to je dobře, no.
No, máme nějaké stránky, které na zemskou domobranu?
Ano, www.zemskadomobrana.org.
Jo, už to vlastně
případně, mělo. Případně je VK profil vk.com/zemskadomobrana.
Jo, výborně. Takže samozřejmě naslouchačky a naslouchači se můžou spojit s vámi. Počítám, že každá pomoc se hodí.
A na VK síti mám i svůj osobní profil, takže tam můžete se stihnout i přímo mě, protože, jak jsme nedávno deklarovali, z Lžibuku odcházíme.
Tak, lidé si to měli uvědomit, kde budou se trvávat, že ano.
Lžibuk. Dobře, já teda si myslím, že i za tu Alianci národních sil nejsem nějak pověřený nebo něco takového, ale myslím si, že si můžu troufnout prostě říct, že jsme otevřený jakékoliv spolupráci s jakýmkoliv subjektem, který skutečně to myslí vážně a který chce v dobrém slova smyslu změnu. Jo? Nemluvím tady o nějakých demagogických prostě nápadech, mluvím v dobrém slova smyslu změnu. Takže myslím, že jsme otevření. To je výsledkem vlastně tohodle toho je i náš rozhovor. Že? Paní Míčová a já a kolega Gec, a takhle bych si vlastně představoval tu spolupráci, že jo. Že na dané téma, na daný cíl jsme schopni jaksi diskutovat a zorganizovat prostě třeba i nějakou akci, no.
Já určitě souhlasím a pokud bude zájem ze strany ANCu na nějaký spolupráci typu, já nevím, přednášek, debat nebo takových diskuzí, není problém se domluvit a účastnit se.
Určitě.
Výborně. No, kolik jsme? O 20 minut později jsme startovali, teď jsme přitáhli 10, takže teoreticky ještě 10 bychom mohli mít, ale koukám, že další studio je nachystáno. Tak, pánové, samozřejmě, dámy a pánové, já jsem zapomněl ty tři ne a ty tři ano, které má tedy Aliance zmínit, tak teď opravdu jenom z hlavy, protože to tady teď v mobilu nebudu hledat a v počítači to už vůbec ne, ten bych tady zasekal, ani bychom nevysílali. Takže samozřejmě, pokud ano, vystoupení z Evropské unie tím, že se tam nejdřív shromáždí, jak by se zase dali označit, nebo jak mainstream to označuje, euroskeptici, a propojili se samozřejmě nejenom na té národní úrovni, ale napříč tím Evropským parlamentem, aby tlačili k nějakým změnám, aby byli první u těch závažných dokumentů, které všechno ovlivňují, a pak jsou jakoby tlačeny do těch národních, řekněme, zákonodárných sborů, aby se toto nějak přichomejtlo, aby se to tam zaimplementovalo do 2 let a tak dále, tak samozřejmě je potřeba, aby tam ti lidé byli. Tedy. Takže teď apeluji i já na ty volby do Evropského parlamentu. Máme tady ano, vystoupení ze Severoatlantické aliance, protože kolektivní bezpečnost je lež. Obranný pakt NATO už dávno je lež. Všichni můžeme vidět, co se stalo už v roce 1998 v Jugoslávii, že ano, Srbsko, Kosovo a další, co se dělo dál a dál a dál až do současnosti. A samozřejmě, co tam ještě je to třetí? Ano, teď mi to opravdu vypadlo, to by mohl vědět Karel.
No, z vystoupení z Evropské unie, z vystoupení z NATO a vystoupení z těch mezinárodních organizací, které nám bránějí, aby jsme přijali vlastní legislativu.
A Myslím ještě, že tam je to strategické, průmyslové a hospodářské nebo nerostné bohatství, že ano, a tady ty věci,
to souvisí,
aby byly pod hlavičkou státu.
No protože v loni vlastně, že jo, nebo 2017 už vlastně, jsme byli zařazeni do státu, rozvojových států, právě díky tomu, že nemáme vlastně ekonomiku pod kontrolou, že jo. Čili my říkáme, že bychom si tu kontrolu měli vzít zpátky.
Tak. Teď dokonce vyšel článek, jsem dneska někde zavedl, že tedy před zavedením eura nebylo ani v Itálii těch 5 milionů obyvatel na hranici chudoby. A my jsme tady také euro samozřejmě ještě nemáme, ale tím, že se nám neustále říká, že musíte implementovat tohle, musíte implementovat tamto, kde jakou bejkárnu, tak to ano, ale zase opravdu něco pro lidi to se neudělá. A je to zase jenom na lidech. Stejně tak, jako jestli budou měnit operátory na mobilní hovory, že ano, jestli budou měnit operátory, nebo řekněme, i bankovní sféru neustále, aby si nedovolovali vůči nám to, co si dovolují, protože na západě by jim to neprošlo a oni vědí, že tady Češi jsou takový ty konzervičky, že ano, že jako hold, tak mám banku, tak u ní vydržím klidně i 20 let a je mi jedno, co mi tam perou. Takže opravdu je to o tom i takovýto přístup zkrátka měnit a zase každou tou svojí korunou těžce vydělanou potu krve, opravdu to říkám, rozhodujeme, koho podpoříme v tom dnešním systému liberálním, v té globalizované společnosti, hlavně v té ekonomické, takže pokud chcete podporovat zase cizáky a divíte se, že najednou Evropský parlament schválil, že dvojí kvalita potravin, tak jak to zase teď v týdnu bylo nahlášeno, že to vlastně, no jo, tak ono se tam nic nezměnilo, takže jsme vlastně dovolili, aby to pokračovalo. Takže humbuk jako prase zase a nic se nestalo, jo. A ještě to prakticky povolej, takže dámy a pánové, takže tady to máte, tak se pak nedivte, když tady jíme, pijeme a vůbec baštíme ty odpadky ze západní Evropy, kterým by si tam nenakrmili ani ty svá prasata, tak zkrátka se nedivte, že nám to tady budou spát. A ještě za vyšší ceny zase, takže i to, samozřejmě nejenom ta přímá bezpečnost občanů na ulicích, ale i taková tu bezpečnost potravinová, soběstačnost a další důležité věci, zase to je jen a pouze na každém z nás. Tak pánové, nějak, jestli to uzavřem, nechám to na vás, dnešní
pořád. Já si můžu závěrečnou za moji stranu. Doporučil bych posluchačům podívat se na naše stránky, kde je poměrně zajímavý článek, jmenuje se to 10 kroků k nápravě věcí obecných. Je to výňatek z knihy mého kolegy Aleše Přichystala, kterou připravuje, jmenuje se Přežít nebo zemřít, takový optimistický název. No a jak jste říkal, že má Aliance nějakou trojici, tak my máme taky Domobraneckou svatou trojici. A to je krátká zbraň, brokovnice a samonabíjecí puška. Takže děkuju posluchačům za pozornost, podívejte se na naše stránky, na naše profily a samozřejmě sledujte nás a Alianci národních sil, kterou naše organizace podporuje, protože její kandidáti vlastně jsou naši velice dobří známí lídry do evropských voleb. Jirka Černohorský je člověk, který s náma dlouhodobě spolupracuje, působí, děláme přednáškový akce a podobné věci. Takže za mě přeju vám krásnou dobrou noc.
Výborně, takže Ivo Věc ze Zemské domobrany a jak říkal, tedy Zemská domobrana ORG, už jsem si to napsal, takže už to nespletu. A je nějaké shrnutí a rozloučení od Karla Hejse?
No, já bych chtěl jenom připomenout, že Aliance národních sil kandiduje do Evropského parlamentu právě z toho důvodu, aby jsme věděli, co se tam vlastně děje. A že na našich webových stránkách je kandidátní listina a náš program. Jsou tam členové i jiných politických seskupení a nezávislí kandidáti. Doporučuji, aby naše webové stránky lidi navštěvovali, protože předpokládám, že ty aktuální informace tam budeme dávat prakticky každodenně, jak se bude blížit termín voleb. A doporučuji i tedy sledovat webové stránky Domobrany, protože jsou tam velmi, velmi poučné informace, které běžný člověk jen tak někde nezjistí nebo prostě třeba o nich nikdy neslyšel. A vzhledem k tomu, že populace není vzdělávána vojenskou základní službou, tak si myslím, že takový to gro, takový ten základ té vojenské přípravy a základ vůbec pohledu na svět je velmi přínosný a velmi nutný v současné době. Jinak děkuju za pozornost a těším se na další setkání, na další pořady.
Já také děkuji a jenom připomenu to krásné, že tedy pana Pěkina, záchrana tonoucích je v rukou a schopnostech tedy samotných tonoucích, dámy a pánové, to je na vás. Mějte se krásně, děkujeme za každou podporu a samozřejmě sledujte Alianci, tedy normálně Aliance národních sil .cz a sledujte tedy Zemská domobrana .org. Obou pánům moc děkuji, že jsme to zvládli i takto provizorně a těším se někdy na viděnou a případně zase naslyšenou. Dobrou noc, mějte se krásně a Jarda Hladil z Rádia Meta je už nachystaný, takže já opravdu vypínám.